με όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας οπωσδήποτε. Είναι ενδιαφέρον να το συζητάει κανείς για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, υδρογονάθρακες, αξιοποίηση βάσης γουρνών και θέματα που απασχολούν τον ίδιο τον αντιπεριφερειάρχη για τα ευρωπαϊκά θέματα. Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Αλεξάκη.
Καλημέρα, εύχομαι να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, πρόοδο, δημιουργικότητα και ο καθένας να κάνει κάτι παραπάνω για τον συνάνθρωπό του και για την κοινωνία αυτή τη χρονιά. Αν όλοι κάνουμε κάτι παραπάνω θα έχουμε ένα πολλαπλασιαστικά καλύτερο αποτέλεσμα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι θέματα πέρα από αυτά που ανέφερα τώρα θα μπουν και άλλα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχουμε από τη μια τους υδρογονάδρυγες, από την άλλη τη βάση.
Αυτά θα είναι τα δύο πιο σπουδαία θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι δευτερεύουσα σημασία, αλλά συνήθως τα θεωρούμε τυπικά. Αυτά όμως είναι τα δύο σπουδαία θέματα και αν το δούμε μακροχρονικά αφορούν τη μεγάλη εικόνα της Κρήτης στο μέλλον και αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με την υπογραφή για τη συμφωνία του αγωγού East Med σήμερα στην Αθήνα.
Βεβαίως.
Όπου και η Κρήτη έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Η Κρήτη και η Κύπρος ως νησιά στη Μεσόγειο θα διασυνδέσουν έναν αγωγό φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από το Ισραήλ και θα καταλήγει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας αντίστοιχα. Να πούμε όμως γιατί είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να απενεξαρτητοποιηθεί από την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται αυτός ο αγωγός. Γιατί δεν θέλει να έχει εξάρτηση από μία χώρα και ειδικά από τη Ρωσία. Άρα τα κοιτάσματα του Ισραήλ είναι η εναλλακτική λύση. Το Ισραήλ κινείται ως φίλια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση αν έχεις ένα ή δύο ή τρεις παρόχους είναι πιο σωστό, πιο safe από το να έχεις μόνο ένα πάροχο ο οποίος θα κλείνει και θα ανοίγει τη στρόφη όπως λέμε ή θα σε εκβιάζει ανάλογα και με άλλα θέματα. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλη την Ευρώπη διότι καθορίζει την κίνηση της βιομηχανίας, των οικοκυριών, των αυτοκινήτων. Άρα το ποιος επηρεάζει την παροχή ενέργειας είναι μέγιστη σημασία θέμα. Δεν είναι από αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις στα πρωτοσέλιδα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να ανεξαρτητοποιηθεί από την παροχή ενέργειας μέσω φυσικού αερίου μέσω Ρωσίας βοηθάει, θέλει εναλλακτικούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το φυσικό αέριο από το Ισραήλ και συγκεκριμένα ο αγωγός που θα υπογραφεί σήμερα η συνεργασία του και στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και έμεσα η Ιταλία. Ο αγωγός αυτός θα διέλθει από την Κρήτη και στην Ανατολική Κρήτη εντοπίζεται το σημείο διέλευσης και μετά από εδώ θα συνεχίσει την Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και θα περάσει την Ιταλία. Αυτό θα συμβεί σήμερα, εμείς το παρακολουθούμε γιατί αφορά την Κρήτη και αυτό συνδέεται και με το θέμα της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Νότια Κρήτη, μία άλλη μορφή, μία άλλη πηγή ενέργειας και θυμηθείτε λίγο ότι αυτά τα δύο γεγονότα έρχονται να δώσουν υπόσταση σε ένα παλιό σύνθημα, παύλα αίτημα, Κρήτη Ενεργειακό Κέντρο στη Μεσόγειο. Θυμάστε αυτή τη φράση την ακούγαμε πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια και μπορεί να μην είχε αυτή τη διάσταση που παίρνει σήμερα αλλά προετοίμαζε αυτή την εξέλιξη με την έννοια ότι η γεωγραφική θέση της Κρήτης είναι πολύ σημαντική σε αυτά τα θέματα και επειδή το θέμα της ενέργειας όπως είπαμε πριν είναι πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια έχουμε ένα συνδυασμό γεωγραφικής θέσης, λειτουργικής θέσης, που κάνει τη γεωπολιτική σημασία της Κρήτης πολύ σημαντική. Θα σας πω τώρα μία άλλη παράμετρος.
Ναι.
Όταν ρώτησα έναν διεθνολόγο που ασχολείται με τα δίκτυα, αν είναι καλό τελικά η Κρήτη να συμμετέχει σε τέτοια δίκτυα, η απάντησή του ήταν: αν η συμμάχη σου είναι δυνατή, καλό είναι. Αν η συμμάχη σου δεν είναι δυνατή, δεν είναι πολύ ισχυρό. Και φανταστείτε, κάντε αυτή την υπόθεση εργασίας, όταν είναι σύμμαχο το Ισραήλ, μάλλον σε καλή κατεύθυνση πάει.
Λέτε τώρα,
ναι.
Όχι, να μην μπούμε σε άλλες περιπέτειες, λέω, κύριε Αλεξάκη.
Ακριβώς. Δεν θα μπούμε. Αυτό που σας λέω, το διάλογο, αυτό τον είχα με τον κύριο Πρεβελάκη σε μια διάλεξή του στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Ο κύριος Πρεβελάκης τώρα είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα.
Ναι, ασφαλώς.
Εν πάση περιπτώσει, οι υδρογονάνθρακες και οι ΙΚΜΕΔ καθιστούν την Κρήτη κέντρο στη Μεσόγειο. Υπάρχει κάποια άλλη άποψη που λέει ότι πρέπει να απομονωθούμε από αυτές τις εξελίξεις? Δεν νομίζω.
Όχι.
Πρέπει να είμαστε μέσα στα πράγματα, να προασπίζουμε την Κρήτη με τα καλύτερα επιχειρήματα και προοπτικές ανάπτυξης. Ανάπτυξη γίνεται όταν είσαι hub. Hub τι σημαίνει? Σταυροδρόμι εξελίξεων, σταυροδρόμι φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων, αεροπορικών συνδέσεων, ναυτιλιακών συνδέσεων. Αλλιώς, αν είσαι παράμερα και στη γωνία και δεν επηρεάζεται τίποτα από σένα, κανείς δεν θα σου δίνει ποτέ σημασία. Ανάπτυξη δεν θα έρθει, πλούτος δεν θα υπάρχει.
Mm-hmm.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν και μια άλλη διάσταση εκτός από τη γεωπολιτική, την εισρωή πλούτου στην περιφέρεια της Κρήτης, στο νησί της Κρήτης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενέχουν κινδύνους? Ναι, βέβαια, ενέχουν κινδύνους. Αλλά πρέπει, τίποτα δεν υπάρχει ακίνδυνο σήμερα να κάνεις. Αλλά νομίζω ότι και οι κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα έχουν το νου τους, και εμείς στην Κρήτη βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ασφαλής ο δρόμος που βαδίζουμε.
Θα συμφωνήσω, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σας, γιατί οι συζητήσεις που γίνονται, κύριε Αλεξάκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι γύρω από όλα αυτά, και αν τελικά και ο αγωγός και η βάση στη Σούδα και άλλες ενέργειες που κάνουμε τώρα, γιατί έχουμε και εκεί την επέκταση της βάσης με καινούρια έργα, αλλά και συζητώντας προχθές με τον στρατηγό τον Γιώργο τον Ζαμπετάκη, τον οποίο τον γνωρίζουμε όλοι γιατί είναι συντοπίτης μας, μου είπε εδώ στον αέρα ότι θα έπρεπε ακόμη και τον τυμπάκι που είχαν ζητήσει κάποτε οι Αμερικανοί να είναι βάση των Αμερικανών, και έτσι θα οχυρωνόταν καλύτερα και η Κρήτη και η χώρα μας, θα λέγαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται γιατί πρέπει με κάποια πλευρά να είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας.
Δεν μπορείς να είσαι μόνος ή μοναχικός καβαλάρης σε αυτόν τον κόσμο που όλοι λειτουργούν με δίκτυα, με ομάδες συμφερόντων, με ευρύτερες συμμαχίες. Εσύ να είσαι μόνος σου. Δεν μπορεί να επιβιώσει, να το πούμε αλλιώς.
Μα εννοείται. Εσείς τώρα, για να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα, είναι από τη μια πλευρά ο Ερντογάν, από την άλλη όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται. Καλό θα είναι φυσικά να συμφωνήσει και η Ιταλία, που όπως είπατε θέλει να μπει στο παιχνίδι και έστειλε επιστολή στον κύριο Χατζηδάκη, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει: στηρίζω την προσπάθεια. Από την άλλη, γιατί είχαμε και το ανησυχητικό ότι ξεσηκώθηκε μια στιγμή και η Αλβανία, επειδή παίζει ένα διαφορετικό παιχνίδι από πάνω, ξεχνώντας όμως ότι εδώ είναι πάνω από 800.000 ίσως ένα εκατομμύριο Αλβανοί, οι άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν τίμια για να βγάλουν μεροκάματα τους τόσα χρόνια στην Ελλάδα, έτσι, και τα παιδιά τους σπουδάζουν εδώ. Όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια.
Είδατε πόσο περίπλοκο γίνεται το θέμα.
Πάρα πολύ.
Κάτι που αφορά ένα μεγάλο έργο στην ευρύτερη περιοχή έχει και επιπτώσεις στην πολιτική για τους μετανάστες.
Βέβαια.
Έτσι, αυτό που είπατε. Τα θέματα είναι σύνθετα, όμως πρέπει να έχεις την κύρια ιδέα, το mainstream, και να διαχειρίζεσαι και τις δευτερογενείς επιπτώσεις. Έτσι είναι τα πράγματα σήμερα σε όλο τον κόσμο. Σε καμία χώρα δεν είναι εύκολα.
Και Όλες αυτές οι επαφές που κάνετε εσείς, κύριε Αλεξάκη, έξω σας δίνουν θετικά μηνύματα, θέλω να πω, για τον τόπο μας? Κατανοούν όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που περνάμε τώρα και με το μεταναστευτικό, που είναι ένα άλλο ζήτημα που μας αφορά και σαν Κρήτη, γιατί θα έρθουν και εδώ άνθρωποι? Και εδώ μπαίνει το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Έχει προσδιοριστεί ακριβώς η μέρα του περιφερειακού?
Νομίζω ότι είναι 8 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
8 Ιανουαρίου
λοιπόν, σχετικά με το πεδίο βολής γουβών και την κλειστή ή όχι δομή και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος που θα έρθει εδώ, και τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι που θα έρθουν, οι οικογένειες θέλω να πω, να γίνουν ένα με την κοινωνία, να μπουν μέσα στην κοινωνία, γιατί οι κλειστές δομές είναι που φέρνουν τα προβλήματα, νομίζω, και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περιοχή.
Και το παράδειγμα της Κρήτης με τη διαχείριση των φιλοξενούμενων μεταναστών μέχρι τώρα είναι απολύτως θετικό. Έχει αποσπάσει μόνο θετικές γνώμες. Mm-hmm. Το μοντέλο ποιο ήταν? Διασπορά των μεταναστών σε 2-3 μεγάλες πόλεις μέσα στην Κρήτη. Μη δημιουργία γκέτο, γιατί αν πας να βάλεις 5-10 οικογένειες μαζί, εκεί δημιουργείται το γκέτο.
Βέβαια.
Πολλαπλή υποστήριξη των μεταναστών με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτά γίνονται. Μπορεί να μην τα βλέπουν οι συμπολίτες μας, αλλά τους διαβεβαιούμε ότι συμβαίνουν, ότι γίνονται. Δεν τους αφήσαμε στην τύχη τους σε μια γειτονιά να κάθονται. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ μακριά από την πατρίδα τους, από την οικογένειά τους. Δεν είναι εύκολο πια να βάλουμε εμείς τον εαυτό μας στη δική τους θέση. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό είναι επιτυχές. Εμείς το έχουμε παρουσιάσει και στο εξωτερικό, σε συνέδρια με άλλες περιφέρειες. Μας το έχουν επικρίνει θετικά. Από την άλλη πλευρά, το να κάνεις αυτές τις κλειστές δομές δημιουργείται γκέτο. Δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Αυτό λέει η Κρήτη προς την Αθήνα. Μην δημιουργείτε αυτό το μοντέλο. Εδώ ταιριάζει κάτι άλλο. Και ταιριάζει λόγω του τουρισμού καταρχήν και του χαρακτήρα του νησιού μας, κατά το μεγαλύτερο μέρος κάθε ημερολογιακού έτους. Mm-hmm. Τώρα η σύμπτωση να θέλουμε να κάνουμε αξιοποίηση του χώρου της πρώην Αμερικάνικης βάσης και σε μια πολύ μικρή απόσταση ενός 2 χιλιόμετρων να προτείνεται να γίνει μια κλειστή δομή μεταναστών είναι μια πολύ αρνητική σύμπτωση, και νομίζω ότι πρέπει το Υπουργείο να το επανεξετάσει και να εμείνει στη θέση όλων των φορέων της Κρήτης που δεν προτείνουν κλειστές δομές αλλά διασπορά διάχυση των μεταναστών στις πόλεις. Το μοντέλο αυτό έχει λειτουργήσει, έχει θετικά αποτελέσματα, γιατί άραγε να μην το επαναλάβουν.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σχετικά με το συγκεκριμένο όμως σημείο, θα έλεγα, ήθελα έτσι να ακούσω τη δική σας θέση για το πεδίο βολής, δηλαδή το πρώην πεδίο βολής εκεί στην περιοχή των Γουβών, που είναι ένα φιλέτο, ας πούμε, εκεί, και σε μια περιοχή συνεχώς αναπτυσσόμενη, σηκώνει όλο το βάρος, θα λέγαμε, του νομού Ηρακλείου, έτσι, στον τουρισμό θέλω να πω.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η Βόρεια Κρήτη, το βόρειο τμήμα του νομού Ηρακλείου, συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εθνικού τουρισμού. Στο Δήμο της Χερσονήσου είναι εγκατεστημένα, αν θυμάμαι καλά, περίπου το 10% των ξενοδοχείων όλης της Ελλάδος. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική τουριστική υποδομή, είναι η προμετωπίδα μας στον τουρισμό. Τώρα είναι λάθος να πάει να χωροθετήσει εκεί δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τον τουρισμό. Γι' αυτό δεν χωροθετήθηκαν εκεί και άλλου είδους δραστηριότητες κατά καιρούς. Άρα μην πάμε μόνοι μας να πυροβολούμε τα πόδια μας, που λένε. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή τυχαία βρίσκεται ένα εγκατελειμμένο στρατόπεδο, ένα πεδίο βολής, και επειδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ψάχνουν τέτοιου είδους οικόπεδα εγκαταστάσεις, ναι, αλλά αυτό είναι γυπνιάζει και με την καλύτερη περιοχή, αν θέλετε να το πούμε κι αλλιώς. Η Χερσόνησος δεν είναι η πιο ακριβή περιοχή της Κρήτης.
Βεβαίως.
Σε επίπεδο τιμών οικοπαίδων. Μια τέτοια δραστηριότητα σαφώς και υποβαθμίζει ακόμα και τις αξίες γης των οικοπαίδων, αλλά κυρίως απειλεί την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επανεξετάσουν στο Υπουργείο και κυρίως να αλλάξουν την προσέγγιση. Να μην πάμε σε κλειστή δομή, αλλά σε διασπορά.
Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να γίνονται όλα με πρόγραμμα, κύριε Αλεξάκη. Εσείς το έχετε ζήσει και πηγαίνοντας προς τα έξω, αλλά και εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι έχουμε την τύχη να έχουμε ανθρώπους όπως και εσείς, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοί σας, που έχουν ανοιχτά μυαλά, έχουν πάει λίγο παραπέρα και ξέρουν πώς να βάζουν ένα πρόγραμμα σε αυτό που κάνουν. Όχι τυχαία έγινε κάτι, βάλτε, φυτέψτε μια μονάδα, ας πούμε, εκεί.
Να φύγουμε από το άγχος του πολιτικού κόστους και του κάνω σήμερα κάτι και εισπράττω αύριο. Η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε στην Κρήτη είναι long term, όχι cash and carry.
Τα
λέω κωδικοποιημένα και σχηματοποιημένα. Η πολιτική δεν είναι ένα μαγαζί σούπερ μάρκετ που πας, ψωνίζεις, γεμίζεις τη σακούλα σου και επιστρέφεις σπίτι σου. Στην πολιτική τα καλά πράγματα έρχονται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, υπομονή και επιμονή, όπου λαμβάνεις υπόψη όλους τους παραμέτρους, κάνεις το σχεδιασμό, βρίσκεις τον τρόπο χρηματοδότησης, αμβλύνεις πιθανόν κοινωνικές δυσαρέσκειες, αμβλύνεις περιβαλλοντικούς παράγοντες, οικονομικός σχεδιασμός, και έρχεται το καλό αποτέλεσμα που έχεις επεξεργαστεί όλα τα πιθανά σενάρια, έχεις αποκλείσει τα αρνητικά σενάρια και επεξεργάζεις το θετικό σενάριο. Αυτό δεν θέλει άγχος. Ναι, πρέπει να βιαζόμαστε, αλλά το θα κάνω σήμερα, αποδίδουν αύριο, αυτό δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο. Όταν γίνεται μάλλον καταστροφικές συνέπειες φέρνει παρά θετικά αποτελέσματα.
Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός.
Να το ξαναπούμε. Η πολιτική είναι long term υπόθεση, δεν είναι cash and carry.
Φοβερό. Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, και ο τίτλος της όλης συζήτησης, γιατί έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα και το νησί μας, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η οποία δέχεται αυτές τις προκλήσεις. Η ατζέντα, η δική σας, κύριε Αλεξάκη, τι περιλαμβάνει πλέον στη καινούργια χρονιά? Γιατί την προηγούμενη είχατε αρκετές επαφές και πολύ καλές, θα έλεγα, και για τον τόπο.
Ο τομέας που δραστηριοποιούμε στην περιφέρεια αφορά τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική δραστηριότητα. Θα τη συνεχίσουμε τη χρονιά του 2020. Θα δώσουμε περισσότερη έμφαση όμως στην προβολή των αποτελεσμάτων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα στην Κρήτη. Τι ωφέλειες μπορούμε να έχουμε? Για να το πετύχουμε αυτό, το πρώτο στάδιο είναι να ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, να κάνουμε κοινωνούς των συμπερασμάτων όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επαγγελματικούς φορείς, επιμελητήρια, δήμους, συλλόγους, όλους όσους αφορά κάθε φορά το κάθε πρόγραμμα, για να επηρεάσουμε θετικά από το τι μάθαμε από τα προγράμματα, να επηρεάσουμε θετικά αυτό που κάνουμε μέσα στην Κρήτη, την πολιτική που εφαρμόζει ο καθένας μας μέσα στην Κρήτη. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από τις γιορτές είχαμε, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά νέες τεχνολογίες στη διαχείριση του νερού, έγινε μία αποστολή σε μία έκθεση τεχνολογιών διαχείρισης υδάτων στο Άμστερνταμ. Πήγε ο πρόεδρος των ελαιουργών των Οχανίων προκειμένου να δει τεχνικές διαχείρισης του κατσίγαρου. Τώρα η πρόθεσή μας είναι να διοργανώσουμε μία ενημερωτική συνάντηση, να τον καλέσουμε να πει στους συναδέλφους του τι πήγε να κάνει, τι είδε, ποιες είναι οι τάσεις διαχείρισης αυτού του σπουδαίου θέματος που αφορά την Κρήτη, με βάση το τι ακούστηκε στο πρόγραμμα, με το τι είδε στην έκθεση. Ναι. Άρα πρέπει να γίνει όλη η κοινωνία, υπό την ευρία έννοια κοινωνός των συμπερασμάτων, των αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων και σε άλλους τομείς βεβαίως. Άρα το κύριο μέλημά μας θα είναι να ενημερώσουμε για τα προγράμματα, τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα που έχουν και πώς μπορούν να βελτιώσουν τις πολιτικές και τα έργα και τις στρατηγικές που εφαρμόζουμε στο νησί μας.
Ναι, είναι σημαντικό το συγκεκριμένο, γιατί θυμόμαστε ότι στην περιοδία του και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο λεγόμενος και Πράσινος Πατριάρχης, συμμετείχε στο συνέδριο για το νερό που είχε γίνει στην Ολλανδία πρόσφατα. Και...
Μιλάω για αυτό το συνέδριο.
Το κατάλαβα, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είχαμε μιλήσει πολλές φορές με τις Βρυξέλλες και τον συνάδελφο τον Κωστό Τζερμία, που μας δίνει που έχει που καμιά ανταπόκριση έτσι, για να ενημερωνόμαστε για τα ευρωπαϊκά θέματα. Και το είχαμε αναφέρει το συγκεκριμένο, γιατί είχε περάσει και από το Βέλγιο και τις κάτω χώρες γενικότερα. Ήταν μια μεγάλη περιοδία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη και μίλησε στο συγκεκριμένο συνέδριο. Και φαντάζομαι ότι η ατζέντα έχει γεμίσει με πολλά πολλά άλλα θέματα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, τη γαλάζια οικονομία.
Όλα αυτά, να σας πω δύο πράγματα ακόμα. Γαλάζια οικονομία, κυκλική οικονομία, πράσινη οικονομία, αυτά, με αυτά με έχετε ακούσει πολλές φορές να τα λέω, να τα ξαναλέω κτλ. Θυμηθείτε λίγο, η νέα πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου. Στις 2 Δεκεμβρίου τι ανήγγειλε? Το μεγάλο Green Deal στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε, να πράττουμε με βάση αυτή την ευρωπαϊκή ατζέντα θεματολογίας. Όλοι οι πόροι του επόμενου ΕΣΠΑ, να το πούμε ευρύτερα, χρηματοδοτικού πλαισίου, θα κυμαίνονται γύρω από αυτά τα θέματα. Άρα, εμείς πρέπει να περιτυλίξουμε τα αιτήματά μας, αν θέλετε, με αυτή την ονοματολογία, με αυτή τη διάλεκτο, με αυτές τις λέξεις και πολιτικές βεβαίως, εάν θέλουμε να προσελκύσουμε ευρωπαϊκούς πόρους στην περιφέρεια Κρήτης. Πρέπει να διεθνοποιείς το αίτημά σου, να το περιτυλίγεις με την κατάλληλη ευρωπαϊκή στρατηγική, να διεκδικείς πόρους και να υλοποιείς έργα μετά. Αυτή είναι η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθεί κανείς. Θα ήθελα να σας αναφέρω όμως και ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει αρχίσει μια συνεργασία με την Κύπρο και ιδιαίτερα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου. Έχουν με ανταλλάξει επισκέψεις στην Κύπρο, ενδιαφέρονται για το μεθοδολογία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων από την τοπική αυτοδιοίκηση και επίσης είναι σε μια διαδικασία συνενώσεων των μικρών δήμων τους. Η Κύπρος έχει ένα σύστημα με δήμους και κοινότητες, πολλούς δήμους, πολλές κοινότητες. Θέλουν λοιπόν να μικράνουν αυτόν τον αριθμό και αντίστοιχα να μεγαλώσουν το εμβαδόν τους. Στις 12 Δεκεμβρίου, 12 και 13, κάναμε στην Κύπρο δύο μεγάλες ημερίδες με τη συμμετοχή δήμων της Κρήτης. Ήταν μια πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης. Συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου με επικεφαλή τον Δήμαρχο, ο Δήμος Χανίων με αντιδήμαρχο, ο Δήμος Αρκανών Αστερουσίων με τον Δήμαρχο, ο Δήμος Σαμαρίου με τον αντιδήμαρχο και ο συνάδελφος ο Παύλος Μπαρουτάκης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπροσωπούσε και τον Δήμο της Γιάννου. Και τους αναφέραμε αυτούς τους 5 διαφορετικούς δήμους, μεγάλους, μικρούς, ορεινούς, αστικούς, διαφορετικός ο καθένας, τις εμπειρίες του από τη συνένωση, προκειμένου να τις ακούσουν οι συνάδελφοι στην Κύπρο και να πράξουν τα κατάλληλα, τροποποιημένα βεβαίως, για την περίπτωσή τους κτλ. Στο τέλος του Ιανουαρίου μας κάλεσαν να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε σε ένα συνέδριο για την διαχείριση των ορεινών όγκων, ενώ θέλουν να έρθουν αυτοί εδώ να δουν πώς λειτουργούν τα αγροτουριστικά καταλήμματα και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα στην Κρήτη, προκειμένου να φτιάξουν ένα αντίστοιχο θεσμό στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν παράλληλα με τα μεγάλης κλίμακας γεωπολιτικά έργα, όπως αναφέραμε στην αρχή, και μία συνεργασία σε ένα άλλο επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών με την Κύπρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βάζει τα δύο νησιά να λειτουργούν, να ανταλλάσσουν εμπειρίες. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε κοινούς προβληματισμούς, κοινά προβλήματα, παράδειγμα η οργάνωση των ορεινών όγκων σε κάποιο νησί, η εντατικοποίηση του τουρισμού και η διαχείριση της εποχικότητας του τουρισμού, η οργάνωση των δήμων προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις που τους αποδίδει το κράτος, που τους αποκεντρώνει, η συνεργασία αυτή είναι ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές.
Σίγουρα.
Αυτό είναι στα πλαίσια, της διαπεριφερειακής συνεργασίας που κάνει η περιφέρεια της Κρήτης με άλλες περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή κάνουμε συνεργασία με ένα ολόκληρο κράτος. Επίσης τον Φεβρουάριο θα επισκεφτούμε την Ιταλία για να κάνουμε και εκεί συνεργασίες με ιταλικές περιφέρειες. Υπάρχει η περιοχή της Μεσογείου, είναι ο ζωτικός μας χώρος. Εκτός από τις ενέργειες που γίνονται στο ανώτερο επίπεδο μέσω εθνικής κυβέρνησης, εμείς στην πράξη κάνουμε την διπλωματία των περιφερειών. Συνεργασία περιφέρεια με περιφέρεια, ανταλλαγή εμπειριών, πώς αντιμετωπίζεις εσύ το τάδε πρόβλημα, πες μου το μήπως δεν το έχω υπόψη μου εγώ και μια τέτοια λύση θα μπορούσε να με βοηθήσει.
Mm-hmm.
Συνεργασίες για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική αποδίδει και πραγματικά στείνει, χτίζει το όραμα για την Κρήτη στη Μεσόγειο να αποτελέσει πράγματι ένα κέντρο ενδιαφέροντος στην Μεσόγειο ευρύτερα, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά στη Μεσόγειο. Αυτό για να το πετύχεις πρέπει να το χτίσεις επίπεδο-επίπεδο με κάθε περιφέρεια σχέσεις για να έχει νόημα και να πατάει σε στερεές βάσεις.
Σίγουρα. Και βάζοντας βεβαίως καλούς παίχτες, να το πω εντός αγωγικών, στο παιχνίδι. Ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό και πώς μπορεί να γίνει, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Αλεξάκη. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, όπως είπαμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 8 του μήνα, για να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση με το νησί μας, που ούτως ή άλλως είναι το κέντρο της Μεσογείου και θέλουμε να γίνει ένα χρήσιμο, θα λέγαμε, νησί, όπου εδώ θα παίρνονται αποφάσεις για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό αν κατανοήσουν και οι καλοί φίλοι μας, οι συνεταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, θα πάνε ακόμη καλύτερα τα πράγματα, κύριε Αλεξάκη.
Όταν εξηγήσεις στους συνεταίρους σου, συμμάχους σου, συμπαίχτες αυτό το σχέδιο και ότι σε αυτό το σχέδιο θα έχουν ρόλο και αυτοί μέσω εσένα, μέσω της Κρήτης, είναι θετική. Αν τους λες ότι εγώ θα τα κάνω αυτά και εσύ δεν κάνεις τίποτα, βεβαίως και είναι αρνητική. Για να το κάνουμε έτσι λίγο λιανά, να το καταλάβουμε, ότι εγώ προτείνω να γίνει κάτι στο οποίο εσύ θα είσαι αυτό το ρόλο, εσύ αυτό και όλα αυτά θα διενεργούνται μέσω της Κρήτης. Όταν τους δώσεις ρόλο, δεν έχουν λόγο να είναι αντίθετοι. Όταν τους αποκλείεις από τις εξελίξεις, τότε είναι αντίθετοι.
Ναι, εννοείται.
Άρα πρέπει να μάθουμε να μοιράσουμε και το παιχνίδι, έτσι.
Ναι, αλλιώς βέβαια. Δεν μπορεί να τα θέσω όλα δικά σου.
Να κάνουμε παιχνίδι, να το πούμε έτσι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Κοντά σας είμαστε, να τα λέμε.
Σε όλους που μας ακούνε, καλή χρονιά σε όλους.
Αμήν. Γεια χαρά σας.